Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem, jak to vidí, je dnes Jiří Hošek, šéf komentátor televize Seznam. Dobrý den.
Hezké ráno.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Evropští filmaři na festivalu v Cannes vyzvali Evropany k účasti v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Manifest podepsalo přes 500 osobností ze světa filmu, mimo jiné režisér Wim Wenders z Čechů svůj podpis připojili například Zdeněk Svirák, Helena Třeštíková nebo Václav Marhoul. Jirko, jak důležité jsou volby do Europarlamentu?
Já to vezmu, Vláďo, možná trošičku oklikou. Jestli se Evropská unie kvůli něčemu kritizuje někdy oprávněně, někdy neoprávněně, tak je to demokratický deficit. A jak jinak bychom měli se vyjádřit k tomu údajnému demokratickému deficitu, než účastí ve volbách do Evropského parlamentu? A my víme, že typicky v zemích střední a východní Evropy ta účast v eurovolbách byla úplně tristní. Byla vůbec nejhorší před 5 lety na Slovensku a v České republice, kde přišlo volit jenom 18% lidí. A musíme si uvědomit, že se nevolí jenom zástupci v Evropském parlamentu, že to spolu rozhoduje o tom, kdo bude příštím předsedou Evropské komise, kdo vystřídá toho nepříliš oblíbeného Lucemburčana Jean-Claude Junckera. Vybírat se bude nový předseda Evropské rady, což je člověk, který šéfuje unijním summitům, ale bude se vybírat třeba nejvyšší představitel unijní zahraniční bezpečnostní politiky nebo guvernér Evropské centrální banky, to znamená celé vedení Evropské unie, šéfové těch hlavních institucí. To všechno má spojitost s těmi volbami do Evropského parlamentu.
A čemu přičítáš tu nízkou účast voličů?
Já si myslím, že u mnoha lidí, když se řekne Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament, tak hned naskočí nějaká červená barva, nezájem, nuda, pocit, přesvědčení, pramenící i z neznalosti, že vlastně člověk stejně nemůže nic ovlivnit a tak dále. A myslím si, že se taky v jednotlivých zemích málo vysvětluje ten přínos, benefit členství jednotlivých států
je to
v Evropské unii.
Chyba i nás, tady médií?
Já myslím, že určitě. My jsme tady za posledních 20 let, Vláďo, zažili, myslím, spolu řadu porad, kdy jsme se snažili třeba protlačit do vysílání nejrůznější témata a přesně když už v té nabídce použiješ nějaká slova, jako je Brusel, nařízení, směrnice, tak u mnoha editorů to vyvolává vlastně jakoby odmítavé negativní pocity. A myslím, že to jsou všechno bohužel spojené nádoby.
Dají se ty věci, které nejsou skutečně tak jednoduché, právě zjednodušovat, vysvětlovat tak, aby byly srozumitelné i tomu, kdo se soustavně nezajímá třeba o evropskou politiku?
Myslím, že určitě, že je třeba to vysvětlovat a vysílat o tom a psát o tom ne z hlediska toho, co kde jaký politik řekl a jak na to politici B, C a D reagovali, ale vlastně každá věc, která se v Evropské unii řeší, ať už je to na úrovni komise, parlamentu a tak dále, tak z 95% má bezprostřední dopad na naše lidské životy. Když se rozhlídneme tady kolem sebe ve studiu, tak bychom mohli členství v Evropské unii naroubovat tady na ten mikrofon, stůl, počítač, klávesnici, v podstatě cokoliv. A myslím, že takhle by se o Evropské unii mělo mluvit a zároveň si myslím, že je hodně škodlivé, že se Evropská unie v myslích mnoha lidí vlastně redukuje na tu finanční stránku věci. Hmm. Že se zapomíná na to, že to je vlastně i společenství určitých hodnot.
Když se promítám naše zpravodaje v Bruselu, tak si říkám, že jeden za druhým to byli v tom dobrém smyslu srdcaři, lidé, kteří se které to baví a je to znát. A to je možná ten benefit třeba Českého rozhlasu. Co myslíš?
Já si myslím, že ano, protože rozhlas je otázkou představivosti. My musíme vyvolávat emoce a musíme ty věci dovysvětlovávat a naší nejsilnější zbraní jsou lidské příběhy. To znamená, když se bavíme o nějakých směrnicích, návrzích a tak dále, tak je vždycky nejlepší to brát ne přes mluvčího Evropské komise, ale brát to přes nějaký lidský příběh českého včelaře, maďarského hoteliéra a tak dále.
Velmi specifické jsou ty volby ve Velké Británii, která tedy zůstává členem 28 de facto nedopatřením. Je paradoxní, že voliči na Ostrovní království mají vybírat svoje zástupce do instituce, kterou chtějí opustit.
Je to velmi, velmi svérázná situace a dokážu si představit, že před 5 lety byla v Británii volební účast v eurovolbách 34%, že ta účast nebude výrazně vyšší. Na jednu stranu lidé mají příležitost zase v celonárodním hlasování se vyjádřit k tomu spackanému jednání o Brexitu, vystavit velmi špatné vysvědčení konzervativní straně a její vládě, která nejspíš bude velkým poraženým těch parlamentních voleb. Na druhou stranu přesně v tom, pardon. A na druhou stranu si myslím, že mnoho lidí, právě kteří hlasovali pro Brexit v referendu v červnu 2016, si bude říkat, sakra, 3 roky poté, my jsme pořád v Evropské unii a vy po nás chcete, abychom hlasovali do instituce, kterou my vlastně jako nesnášíme. Mnoho lidí to může pojmout tak, že ty volby bude sabotovat, bude bojkotovat a ta strana, která to hlasování nejspíš vyhraje, tak pracuje s touhle frustrací a s tou nespokojeností.
No ale když to vezmeme čistě prakticky, takové volby něco stojí. Není to ze strany Britů rozmařilost volit poslance, kteří možná v tom europarlamentu vůbec nezasednou?
Ona, to je rozmařilost, na jednu stranu jednoznačně souhlasím, ale oni nemají jinou možnost, protože když jsou pořád členskou zemí Evropské unie, nestihli včas odejít, tak oni ty volby musí uspořádat, jinak by na sebe uvalili velmi asi nepříjemné sankce a byly takové různé úsměvné příběhy, že by možná Británie se nejrychleji dostala z Evropské unie, že by ji vyloučili za to, že se nezúčastnila voleb do Evropského parlamentu, a to je samozřejmě trošku přitažené za vlasy.
Britská premiérka Theresa Mayová teď představila kompromisní plán, který má pomoci na počtvrté prosadit v britském parlamentu její brexitovou dohodu s Evropskou unií. Má tentokrát šanci?
Kdybys chtěl ušetřit čas, Vláďo, tak řeknu ne. Je to opravdu takhle jednoduché, protože ten návrh není nějak významně jiný, vyšperkovaný a tak dále. Z podstaty věci nemůže se ta dohoda překopat, protože je dlouhodobě vyjednaná s Evropskou unií. To znamená, ona je opatřena nějakými přílepky, které jsou namířené na britské publikum, britskou veřejnost, britské poslance. Je tam určitě nějaký vstřícný krok vůči Labour Party, ale její předseda Jeremy Corbyn už před pár hodinami jednoznačně řekl, že jeho poslanecký klub pro tu dohodu ruku nezvedne a podobně odmítavé reakce přicházejí i od těch většinou odbojných vůči tedy premiérce Mayové poslanců konzervativní strany. To znamená, kdyby se hlasovalo asi dneska, tak to Theresa Mayová na celé čáře prohraje.
Je to ale svým způsobem obdivuhodné, kdyby nešlo o dámu, tak se zeptám, odkud se bere taková zabejčilost v té premiérce.
Já si myslím, že ona Vláďo stojí zády ke zdi, respektive ona ví, že čas odtikává poslední dny jejího působení v nejvyšší exekutivní funkci ve Spojeném království. A když se vrátíme k těm volbám do Evropského parlamentu, tak si úplně dokážu představit, že když konzervativci v eurovolbách spadnou třeba na nějakých 6, 7, 8%, že to poselství bude tak devastující, že ona se třeba toho čtvrtého hlasování ani politicky nedočká a třeba už příští týden bude muset rezignovat.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Rakouský prezident van den Bellen se Rakušanům omluvil za to, jaký obrázek za sebou politici nechali. Teď se vracím k tomu víkendovému skandálu. Vyzval je, aby se od politiky neodvraceli, tedy Rakušany. Skandál svobodných opět znevěrohodnil politiku. Dá se ho takto vystihnout?
Já myslím, že se to tak dá vystihnout a hlavně v brutální nahotě ukázal smýšlení minimálně tedy části politiků, co se týče kupčení s veřejnými zakázkami, kupování si zájmu, kupování si médií a jejich zájmu. Takže Rakušany tohle opravdu hodně zasáhlo a asi se potvrdily ty jejich černé představy o tom, jak to minimálně v části politiky asi funguje.
No to nabralo poměrně rychlý spád, ta aféra. Rakouský prezident už včera tedy na žádost lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze odvolal z funkce ministra vnitra Herberta Kikla ze strany svobodných. Vládou pouští tedy i zbývající ministři FPO. Měl Kurz jinou šanci?
Já myslím, že to vzal za správný konec, že když začneme u Herberta Kikla, tak to byl bývalý dlouholetý generální tajemník svobodných strany FPE, byl v téhle funkci snad 13 nebo 14 let, byl to takový sekerník, člověk, který nikdy neměl pro nějaké ostřejší slovo daleko a on měl velmi špatný vztah s kancléřem Kurzem, platilo to obou straně. A všichni si ještě pamatují a Kikl to podezření vlastně nikdy nevyvrátil ohledně skandálu, který se odehrál v loňském roce, kdy policie bez vědomí, to se tehdy prokázalo, ministerstva spravedlnosti podnikla razii v jedné z rakouských zpravodajských služeb a má se za to, že Kickl chtěl zjistit, které krajně pravicové spolky, krajně pravicové organizace ta rakouská kontrarozvědka sleduje, aby jim vlastně mohl tu informaci asi předat, aby je svým způsobem mohl varovat. A tohle je věc, která byla velkým škraloupem, velkou koulí na noze a Kurz, ale podle mě asi Vláďo postupoval i pragmaticky, je přesvědčený o tom, že Svobodné tahle aféra velmi, velmi poškodí a má pocit, že v těch předčasných parlamentních volbách, které by se měly nejspíš konat, jestli si dobře vzpomínám, 15. září, tak má šanci ten výsledek lidové strany, nejsilnější strany v Rakousku, zlepšit.
A opravdu aféra posiluje nebo posílila rakouské lidovce, je to tak?
My to ještě nevíme, úplně na to nemáme ta tvrdá data, na to je ta aféra příliš mladá, ale dá se říct, že takové to hardcore, to tvrdé jádro Svobodných, tak to neuhne, protože to nemá celkem moc variant, koho v Rakousku podpořit, ale Kurz i tou svojí politikou určitě na část voličů nebo bývalých voličů strany Svobodných cílí, takže moje osobní úvaha je taková, že by lidovci v těch parlamentních volbách si měli polepšit.
Na druhou stranu je otázka, jestli Kurz dostane šanci vést vládu do těch předčasných voleb, jestli u nebude vyslovena nedůvěra.
My víme, že strana Svobodných reagovala na ten vyhazov ministra vnitra Kykla, že práskla dveřmi a řekla, no tak my v téhle vládě vlastně nebudeme sedět, my si myslíme, že minister vnitra měl pokračovat ve své funkci, že to je vlastně nemístná čistka, ale ono už to Rakousko nějakým způsobem překlepe. Tohle si myslím, že v tom střednědobém horizontu je vlastně věc, která není zas tak důležitá.
Ono zůstává ale spousta důležitých otázek. Hmm. Třeba kdo mohl mít zájem na zveřejnění 2 roky starého videa právě teď?
To je samozřejmě velká otázka, protože to jsme měli zdůraznit, že to opravdu to video, které bylo nahráno, tuším, že na Ibise, není úplně nové a mám pocit, že těch informací kolem toho pozadí té aféry ještě vyplave víc, ale zase si vezměme to, jak na zveřejnění té nahrávky reagoval, ať už Heinz Christian Strache nebo ten další politik strany Svobodných Gudenus, tuším, že šéf poslaneckého klubu, kteří okamžitě rezignovali. Ale to načasování samozřejmě, my jsme už tady vycvičení tím českým prostředím, že když se objeví nějaká takováhle nahrávka, tak si říkáme, proč teď. Nedokážu na to dost dobře asi odpovědět.
A pak zůstává otázka, kdo to financoval, či to bylo zájmu, jestli tam hrají roli nějaké tajné služby.
Tajné služby v tomhle všem hrají naprosto klíčovou roli a pro mě zprávou týdne nebyla možná samotná tahle aféra kolem videa Strache a spol, ale byla to informace, která přišla z Německa, kdy prezident spolkové zpravodajské služby, respektive úřadu na ochranu ústavy, což je německá kontrarozvědka, prohlásil, že Rakousko kvůli svým vazbám na hlavně Ruskou federaci přestalo spadat do škatulky těch nejdůvěryhodnějších partnerských států, což by do budoucna znamenalo, že Německo nebude nadále s Rakouskem sdílet určité citlivé informace zpravodajského charakteru, protože, a to zaznělo na příslušném výboru spolkového sněmu, existuje pravděpodobnost, že by ty informace se dostaly do nepovolaných rukou a to Rusko tam bylo výslovně zmíněno. A navíc tam zaznělo, že není vyloučeno, že se tak už do pravdy stalo. A když jsem o tom mluvil s lidmi z prostředí českých zpravodajských služeb, tak oni říkali, to je vlastně to úplně nejhorší, co se tím může v tomhle prostředí stát. A dokonce Rakousko už na několika jednáních zažilo to, že když se dospělo k nějakému citlivému bodu, tak ostatní v té místnosti řekli rakouskému kolegovi, jako my se moc omlouváme, ale tady musíš jakoby počkat za dveřmi, protože to není něco, co by měli slyšet tvoje uši.
Jak to může ovlivnit smýšlení voličů teď před eurovolbami? V Rakousku samozřejmě.
Tak ty eurovolby, když se ještě vrátíme k tomu celkovému vyznění, by velmi pravděpodobně měly přinést vzestup populistických stran napříč evropskými státy. A myslím si, že v těch eurovolbách se tyhle pocity budou hodně ventilovat. A nemyslím si, že by v těch eurovolbách ještě teď bezprostředně třeba Svobodní na to tak moc doplatili, na tuhle aféru, jako na to doplatí nejspíš v těch zářijových parlamentních volbách. Ale Já jsem nedávno ve Vídni shodou okolností byl a se zájmem jsem si četl ty programy a volební plakáty a musím říct, že jsou úplně stejně plytké a nenápadité, jako jsou ty v České republice.
A jaký nám tedy ta aféra dává obrázek o současné politické kultuře v Rakousku?
Já si myslím, že Strana svobodných není dostatečně reprezentativní vzorek, abychom mohli mluvit o tom, že oni vypovídají o standardech rakouské politické kultury. Strana svobodných je i v rakouském prostředí opravdu dost extrémní, když už je možná méně extrémní, než byla v některých fázích svého historického vývoje. Ale připomenu třeba i to, jak válčí Strana svobodných s rakouskými veřejnoprávními médii. Víme, co se stalo s veřejnoprávními sdělovacími prostředky v Polsku a Maďarsku, kde byly naprosto převálcovány. A v Rakousku v té frontové linii se právě hodně řeší tyhle záležitosti. Ale samozřejmě je to velká rána hlavně z pohledu voličů. Myslím si, že ten boj o důvěru voličů teď nebude vůbec snadný.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Irák vyšle do Teheránu a Washingtonu delegace s cílem zmírnit napětí, které vyvolává obavy z konfrontace mezi Spojenými státy a Íránem na Blízkém východě. Jirko, je to překvapivé gesto, nebo to může mít reálný diplomatický efekt do angažmá Bagdádu?
Bagdádská vláda sama o sobě není extra silná. Když si vezmeme to, co se děje v zemi, jaká je bezpečnostní situace, že ta vláda samozřejmě nekontroluje dění v těch jednotlivých částech země, tak bych neměl přehnaná očekávání. Je tam samozřejmě velký vliv nejrůznějších zahraničních mocností na to, co irácká vláda dělá. Ale vzhledem samozřejmě k historické animozitě těch jednotlivých hráčů na Blízkém východě, tak je to určitě zajímavá iniciativa. A to, jak to napětí mezi Íránem na jedné straně, Spojenými státy na straně druhé eskalovalo, že se během hodin začalo mluvit o válečném konfliktu, což tedy hlavně byla slovní zásoba, kterou používal Donald Trump, tak si myslím, že to spoustu lidí hodně vyděsilo. A uvědomili si, co všechno je v sázce, celý ten vývoj po roce 2003, 2004 a tohle není něco, co by si kdokoliv mohl přát.
No, na to se chci zeptat, komu skutečně může vyhovovat ta eskalace napětí na Blízkém východě? Není to jen tak?
Může samozřejmě svým způsobem nahrávat Donaldu Trumpovi, to je taková ta klasická doktrína amerických prezidentů, když máš vnitrostátní problémy, rozpoutej nějaký válečný konflikt někde ve světě, kde máš šanci ukázat taková ta svoje chlapácká gesta, bojovnost, nacionalismus, národního ducha. Tohle to je samozřejmě jedna interpretace. Druhá interpretace je, že skutečně ty Íránem podporované bojové skupiny, ať už je to Irák, ať už je to Sýrie, představují jakoby velmi netriviální bojovou sílu. Byť je třeba říct, že v určitém slova smyslu sehrály pozitivní roli, ať už se týče třeba boje proti Islámskému státu. Ale myslím, že se hledá vlastně nová taková rovnováha, když tam navíc zmíníme samozřejmě Turecko, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty. Tam na tom Blízkém východě v podstatě všechno souvisí se vším.
Co by pro Evropu znamenal, a teď se bavíme opravdu teoreticky, otevřený konflikt mezi Íránem a Spojenými státy?
No, té bezpečnostní rovině by nepochybně znamenal třeba novou uprchlickou vlnu. Vůbec na to člověk nechce myslet. Ti lidé by určitě, a nebylo by to nejspíš jenom z Íránu, by začali nějakým způsobem někam utíkat. My teď víme, že když Spojené státy už před rokem vycouvali z té mezinárodní dohody s Íránem, tak Donald Trump vyzval evropské státy k dodržování zase toho přísného embarga, to znamená neobchodování s Íránem. Na nejrůznějších úrovních to postihlo Německo, Británii, Francii, ostatně i české firmy, které se ucházely o některé velmi zajímavé zakázky v Íránu. Takže ty dopady vlastně už tady máme, už je pociťujeme, ale ten válečný konflikt a vůbec si to jako nechci tu variantu připouštět, tak by byl devastující. Notabene samozřejmě ty tweety Donalda Trumpa, to jeho vystupování na sociálních sítích musíme brát s určitou rezervou, ale je naprosto strašidelná věta, když prezident nukleární mocnosti řekne, že válečný konflikt pro Irán by znamenal, že by Irán přestal existovat. Tak z toho i mě běhá mráz po zádech.
Jakou roli v té současné roztržce hraje Izrael?
To je dobrá otázka. Izrael má samozřejmě sám teď strašnou spoustu problémů, vnitropolitických problémy, samozřejmě bezpečnostního charakteru s Palestinci. Myslím si, že to není úplně nejvhodnější doba na to, aby ještě musel řešit samozřejmě tuhle problematiku. Ale Izrael je samozřejmě stát, o který se Američané na Blízkém východě dlouhodobě můžou opírat. Je to něco, co může hlídat tu situaci v Sýrii, v té minimálně jižní části, ale nejsem si úplně jistý, jak by tahle situace dál se mohla odvíjet. Ale jestli můžu udělat takovou odbočku, která vlastně taky souvisí s tím děním v tomhle regionu, tak my příští týden zažijeme finále Evropské ligy fotbalové, které hostí ázerbajdžánské Baku. Strašně se teď řeší to, že si bude smět nebo nebude smět přijet arménský hráč Arsenalu Henrik Mkhitaryan, který včera oznámil, že z bezpečnostních důvodů do té země prostě nepřijede. A víme, že v Kataru se bude konat mistrovství světa ve fotbale. A já bych si hrozně přál, kdyby se na ten šampionát, vzhledem k tomu, co se v regionu děje a jak mnoho arabských států neuznává existenci Izraele, místo Izraele na tamních mapách ve školách je jenom prázdné místo, tak kdyby se na to mistrovství světa kvalifikoval Izrael a kdyby se tam kvalifikoval Irán, kdyby se tam kvalifikovala Saudská Arábie a kdyby se třeba aspoň dva z těchto států ocitli ve stejné základní skupině. To by byla opravdu politicko-sportovní bomba.
Říká Jiří Hošek z dnešního pořadu, jak to vidí. Na závěr ještě jedno téma, to se vracíme zpátky do Evropy. Už víme, který je nejbohatší z labouristických poslanců díky nové aféře. Možná jsi to věděl už předtím, ale překvapila tě ta aféra Geoffreyho Robinsona, který měl v 60. letech údajně spolupracovat s komunistickou tajnou policií v Československu.
Ono se, Vláďo, mluvilo o takzvané spolupráci celé řady britských poslanců, včetně Jeremyho Corbyna. Připomeňme, že labouristé v současnosti, ale i v minulosti byli opravdu hardcore socialisty až marxisty, nebránili se kontaktům se zastupitelskými úřady totalitních zemí, včetně Československa. A my víme, že tyhle zastupitelské úřady byly úplně prošpikovány špiony a že samozřejmě ti kulturní a političtí ataše, no to byli agenti STB, kteří se samozřejmě snažili tyhle poslance získat ke spolupráci. My taky víme, že britská kontrarozvědka tohle předpokládala, že ti poslanci byli školeni v tom, že nějaký takový kontakt mohou očekávat. Tam je třeba opravdu se ponořit na dlouhé a dlouhé dny do archivu a velmi pečlivě zkoumat to, za jakých podmínek k těm kontaktům došlo, co ti důstojníci do Prahy opravdu hlásili. A to, že někde je třeba ten poslanec Robinson vykázaný, že se třikrát sešel s československým agentem, tak to ještě neznamená, že spolupracoval s československou tajnou službou ve smyslu, že jí poskytoval nějaké citlivé informace a tak dále. Takže tam bych našlapoval velmi opatrně.
Dnes 80-letý Robinson informace označil za naprostý výmysl a lež, ale tehdy mělo jít mimo jiné o jaderné hlavice pro Polaris. Tak ne, že bych si myslel, že to budeš pamatovat, jestli ještě nemal na světě, ale jak to bylo tehdy v té době v tom kontextu významné?
Já si nejsem jistý, jestli pan Robinson v té době, kdy k tomu kontaktu došlo, měl nějakou významnou funkci, že by byl nositelem nějakých supercitlivých informací o rozmisťování střel Polaris v Evropě, nebo že by měl nějaké informace týkající se té samotné technologie. Nechci to samozřejmě nějakým způsobem zlehčovat, ale samozřejmě mohli být lidé, kteří byli motivováni finančním ziskem. Víme, že samozřejmě se snažili východoevropské tajné služby zlákat řadu politiků a některé opravdu zlomili, snažili se na ně nacházet různé kompromitující informace týkající se jejich sexuální orientace. Vlastně do dneška ruské tajné služby používají ty sličné agentky, které se snaží propašovat do postelí různých politiků a státníků. Takže Nechci pana Robinsona samozřejmě toho obvinění zprostit, ale to, že to tvrdí vlastně jakoby jedna strana, tak ještě neznamená, že tomu tak skutečně bylo.
Zase, abychom to úplně nebagatelizovali, měl krycí jméno Karko a byl označen za nejproduktivnější zdroj v Británii. Možná to něco o něčem svědčí, ale ta otázka, která už zazněla, teď ji budu zase opakovat, proč a kdo může mít potřebu vytahovat na světlo události staré půl století? Teď.
Snaha kompromitovat, snaha dostat toho člověka do defenzívy, snaha vyvolat dojem, že britská politika je třeba prošpikována těmito lidmi, ztráta důvěry vůči poslancům a tak dále. Oni to jsou samozřejmě spojené nádoby a připomenu, že i poslanci opozičních stran, ta strana nemusí být nezbytně u vlády, tak dostávají briefingy s velmi citlivými informacemi národně bezpečnostní povahy. Takže ono to opravdu zase i na tomhle poli všechno se vším souvisí.
Připomíná Jiří Hošek, šéf-komentátor televize Seznam, který byl hostem pořadu Jak to vidí. Díky.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.